50 languages.
86.
أسئلة صيغة الماضي رقم 2.
Kysymyksiä. Menneisyysmuoto 2.
أية ربطة عنق ارتديت؟
Mitä solmiota sinä olet pitänyt ylläsi?
أية سيارة اشتريت؟
Minkä auton sinä olet ostanut?
ما الصحيفة التي اشتركت بها؟
Minkä lehden sinä olet tilannut?
من رأيت؟
Kenet te olette nähneet?
من غابلت؟
Kenet te olette tavanneet?
على من تعرفت؟
Kenet te olette tunnistaneet?
متى استيقظت؟
Milloin te olette nousseet ylös?
متى بدأت؟
Milloin te olette aloittaneet?
متى توقفت؟
Milloin te olette lopettaneet?
لما استيقظت؟
Miksi te olette heränneet?
لما أصبحت مدرسا؟
Miksi te olette ryhtyneet opettajaksi?
لماذا استقليت سيارة أجرة؟
Miksi te otitte taksin?
من أين أتيت؟ من أين قدمت؟
Mistä te olette tulleet?
إلى أين تذهب؟
Minne te olette menneet?
أين كنت؟
Missä te olette olleet?
من ساعدت؟
Ketä sinä olet auttanut?
لمن كتبت؟
Kenelle sinä olet kirjoittanut?
من أجبت؟
Kenelle sinä olet vastannut?